Шығыш, 22-ші бөлік. Ғайып үшін төләу турындағы қанун. Кімдә болса, үгіз яки сарық ұрлап суйса, яки сатса, ұрлаған бір үгіз үшін 5 үгіз, ә бір сарық үшін 4 сарық төләргә тиеш. Ұрлаған хайуан бәйесін төләргә тиеш ол. Әгер аның бір нинди мал мүлкәте юқ икән, құллыққа сатылырға тиеш. Әгер урланған хайуанны урлаушыда тірі келіш тапсалар, урлаған кіші хайуан хужасына урланған бір баш хайуан үшін үгіз мі, ишек мі, сарық мі ол, икішер баш етіп түлерге тиеш. Әгер қарақ түнлі иге кірге маташқанда бәріп өтірілі екен, аның өлімінде бір кімді ғайыпленмей. Енді бұ хәл күндіз болса, аны өтірген кіші ғайыплі санала. Әгер кімді болса, өзінің хайуанларын өз қырында яйсе, езім бақшасында үртсе, һәм әлігі хайуанлар екінші біреуінің жеріне кіріп, ашлығын ашаса, кетірген зиян үшін ол өзінің қырында, яки езім бақшасында үлгірген, ең яқшы оңышыны берірге тиеш. Кімде болса, өз қырындағы шәнішкілі қуақларын яндыру үшін от яқса, һәм бұ от таралып, башқа біреуінің ашлық шүмәлелерін, урылмаған игіннәрін, Яйса бүтін басуын яндырса, от яққан кіші, янған ашлық хақын түлерге тиеш. Әгер біреу өзінің яқынына ақша, яйса әйбірін сақларға беріп тұрып, бұ ақша яки әйбір шул кішінің үйіннен урланса, тұтылған шырақта, урланған малының бәйесін қарақ икілете қайтарырға тиеш. Әгер қарақны таба алмайлар екен, жұрт хужасы, хүкімші хұзурына келіп, Яқынының әйбірлеріне қол сузмауы турында білдірірге тиеш. Әгер екі кіші үгіз, ишек, сарық, киім салым яйсе, юғалған бірер әйбір турында бәхісләшсе, һәм бірсі, бұ менікі, әйкіншісі юқ бұ, менікі деп әйтсе, екісі де хүкімші хызурына келерге тиешлер. Хүкімші кімнің ғайыплы болуын ашықлыйда, ғайыплы кіші ғайыпсізіне, Әйбір бәйесін екі тапқыр арттырып түлерге тиеш бола. Кімде болса біреу яқынынан өзінің ишегін, үгізін, сарығын, яйса нинди де болса башқа хайуанын сақлап тұруны өтінсе, әшул уақыт ішінде хайуан өлсе, имгенсе, яки бір кім көрмегенде аны қуып алып кетселер, сақлаушы кіші хайуанны ұрламауы турында, Раббы алдында ант итерге, Хайван хожасы исә бу антны кабул итәргә тиеш. Шулай булганда, бу хайван өчен хожага хак түләнми. Әгәр саклаучы кеше әлеге хайванны үзе урлаган икән, ул аның өчен хожага түләргә тиеш. Инде хайванны йырткыч җәнлек бутарлаган икән, дәлил рәвешендә хайванның үләксәсен китерсин. Бутарланган хайван өчен хожасына ул түләргә тиеш булмый. Әгәр біреу файдалану үшін яқынынан хайван алып тұра екен, хужасы болмағанда, бұ хайван имгенсе яки үлсе, алып тұрушы бұ хайван үшін яқынына түлерге тиеш. Әгәр хайван янында хужасы да болса, әлігі кіші аңа түлерге тиеш түгіл. Әгәр хайваннан файдаланып тұрған үшін ақша түленген екен, хужаға башқаша түленірге тиеш түгіл. Әхләқ турындағы қанун. Әгәр бір ир кіші ярәшілмәгән ғиффәтлі қызны алдап, аның білән яқынлық қыла икән, ол қызның атасына мәһәр түләп, қызны хатынлыққа алырға тиеш. Әгәр атасы үзінің қызына бу кішіге кияуга шығарға рөхсәт бирмей икән, теге ир кіші ол қыз үшін ақшаны барыбір түләргә тиеш. Хатын қыз күрәзәлік итә икән, аны исән қалдырмағыз. Кімде болса, хайван білен яқынлық қыла екен, ол кіші өлім жазасына тартылырға тиеш. Башқа илаққа құрбан кетіруші тілесе кім, юғ етілірге тиеш. Бары тек Раббыға ғына құрбан кетіргіз. Сіз келмішәкілер болып, Мисыр жерінде яшадығыз. Шуңа көре шеттен келген кішілер білен, нашар мұғамәле қылмағыз, һәм аларыны жәбірләмәгіз. Тұл хатынны, Ятимне жәбірләмәгіз. Әгәр аларға жәбір қылсағыз, алар миңа ялварырлар, һәм мин аларның фиргатларын ишетермін. Шул шағында мин ашуым шығып, сізні қылыш білән өтірірмін, һәм сізнің хатынларығыз тұл, әбалаларығыз етім қалыр. Әгәр менім халқымнан кімдір ярлы болып, сіз аңа әжетке ақша беріп тұрасыз икән, рибашы болмағыз, аңардан риба алмағыз. Әгәр кімнен дә болса рәхін итіп, үс киімін аласыз икән, құяш байығаншы аны хужасына қайтарып берегіз. Шынки бұ киім, ол кішінің бірден бір япмасы. Шул киімі болмаса, йықлағанда нәрсе ябыныр. Әгәр ол миңа ялварса, мен аны ишетірмін, шынки мен мәрхәмәтлі. Аллахыны яманламағыз, халқығызның идәрәшісін қорғамағыз. Уңышығызны һәм шарабығызны миңа тәқдим итәргә сыңғармағыз. Өзегізнің бірінші ир балаларығызны миңа тапшырығыз. Сыйырның бірінші болып туған үгіз бұзауын, сарықның бірінші болып туған иркәк бәрәнін миңа тапшырығыз. Алар жиді күн әнилері білән тұрсынлар. Әсегізінші күнді аларыны миңа берегіз. Сіз менім изгі халқым. Қырғи жәнніклер бұтарлаған хайуан итін ашамағыз. Аны итлерге ташлағыз.